Du trodde at denne forelesningen PowerPoint lå ute på nettet, men jeg har antakelig glemt å aktivere den, så det skal jeg ta i pausen. Vi fortsatte jo, eller vi begynte forrige gang på en sak som gjaldt Israels historie og hva vi kan vite om Israels historie og religiøse, eller sosiale forhold. Og det skal vi fortsette med i dag, eller i hvert fall i denne timen. Og så skal vi gå videre til salmene og den poetiske litteraturen i GT. Jeg vil bare først vise en oversikt som kommer i hvert fall i den siste PowerPoint-presentasjonen. Det som vi skal ta neste gang, da skal dere få en del sånne oversikter. Men denne kan vi i hvert fall starte med. Den viser, skal vi si, bibelhistorien. Og så er det en del tekster som er relatert til den, og så er det noen årstall her borte til venstre. Altså det som er problemstillingen når vi snakker om Israels historie, som vi snakket så vidt om forrige gang, det er at en ting er det som bibelhistoriene forteller om. For eksempel at de forteller om David og Salomo, eller de tidlige patriarker og så videre. Og en annen ting er det den tiden som teksten er fra. Og det er klart at den avstanden som ligger mellom tilblivelsen av tekstene og den historien som fortelles, den er ganske avgjørende for forståelsen av tekstene som historisk kilde. Det sier seg jo selv. Det er det ene, og det andre er at tekstene ikke nødvendigvis verken har intensjon om å skrive historie, i hvert fall ikke på den måten som vi gjør det, og for det annet at den har helt andre anliggender som gjør at vi ikke kan lese historiske opplysninger ut av dem i det hele tatt. Og dette er ting som må avgjøres i de enkelte tilfellene. I den ene av de bøkene som står på pensum som tekstbøker, The Old Testament World, som er den delen av pensum som dekker historieproblematikken mer direkte, så reises det en problemstilling i starten her, som går på det på side 65, der vårt pensum begynner, som går på spørsmål om når begynner Israels historie. Så når kan vi tale om en Israels historie, ikke bare som story, altså som bibelhistorie, men som faktisk historie. Og forfatterne her starter med å vise til to gammeltestamentlere, en tysk og en amerikansk, som har ganske mange forskjeller da, men som har det til felles at de i hvert fall langt på vei betrakter bibelhistorien som også relativt pålitelig kilde til Israels, altså til kunnskap om det som faktisk hendte. Den tyske tradisjonen er mindre villig til å akseptere, altså er mer skeptisk til bibeltekstene som historisk kilde enn den amerikanske tradisjonen var den gang. Grovt sett så kan vi si at den tidligere bibelhistorieforskningen, altså da snakker vi om 1950-tallet, 60-tallet i hvert fall, altså relativt kort etterkrigstid, den var på mange måter, eller de som skrev Israels historiebøker den gang, de var på mange måter liberale fundamentalister, kan vi kanskje kalle de. I den betydning at de skrelte vekk det som var av underkarakter og så videre, åpenbart legendarisk materiale, for å si det slik. Men så sto de igjen med bibelhistoriens skjelett, og så aksepterte de den mer eller mindre som som en slags historiefortelling i mer moderne forstand av ordet. Særlig var det tilfellet i den amerikanske tradisjonen som vi gjerne kaller The Biblical Archaeology Movement, som går tilbake igjen til en gammeltestamentlig, eller en arkeolog som heter William Foxwell Albright, og som følges av blant annet den som er omtalt i læreboka her, John Bright, som skrev en bok om Israels historie som ble veldig mye lest i min tid som student på 70-tallet, og som ble regnet som en slags standardhistorie. Og der er altså bibelhistorien stort sett altså retningsgivende for, eller grunnlaget for å forstå Israels historie som historisk fenomen. I tysk tradisjon så har man for så vidt også bygget på det samme mønster, men man har vært mer skeptisk til den historiske pålitligheten i de i bibelhistoriske tekster. I det man har spurt etter, eller sagt at før du bruker tekstene som historiske dokumenter, som da den amerikanske tradisjonen gjorde, så må du spørre etter hva er disse tekstenes egenart, form, sjanger, intensjon? Og hvordan forholder det seg med tradisjoner bakom tekstene? Omkring 1975 så skjedde det selvfølgelig over en lengre tid da, men i 1975 og rundt 75 så kom det 3-4 bøker som fikk avgjørende betydning for et ganske betydelig skille i Israels historieforskningen. Og det var bøker som først og fremst forholdt seg til det vi kalte det deuteronomistiske historieverket, som vi snakket jo om forrige gang, og til Mosebøkene sin alder, altså når de ble til. Opprinnelig, den klassiske bibelforskningen tenkte seg at det som vi gjerne kaller for det javistiske historieverket, eller den javistiske delen, den javistiske kilden i Mosebøkene, ble til på Salomos tid, altså rundt 950 før Kristus, hvis vi ser på dette skjemaet her. Og tilsvarende at viktige tekster om Salomo og David i Samuels og kongebøkene var blitt til på samme tiden. Selvfølgelig var det mange tekster man antok som vesentlig senere, men det var likevel noen historier her som var veldig gamle. Og det gjaldt fortellingen om hvordan David kom til tronen. Han begynte jo ifølge bibelhistorien som altså var i tjeneste hos Saul, som var den første kongen ifølge bibelhistorien. Men så ble det etter hvert av rivalisering, og så overtok han etter hvert makten. Det er den ene historielinjen som man betraktet som veldig gammel og såkalt autentisk, mer eller mindre, for hva som skjedde. Og det andre, det var historien om hvordan det gikk etter David, rivaliseringen og stridighetene frem mot det at Salomo ble konge. Det også betraktet man som relativt autentiske historiske tekster, som var blitt til i det de gjerne forestilte seg som en slags opplysningstid, en litterær blomstringstid, også teologisk blomstringstid, i tiden omkring Salomo. Blant annet knyttet til denne tanken som vi møter i Bibelen, særlig i ordspråks- eller i den visdomslitteraturen, at Salomo var den vise kongen. Han hadde så stor visdom at til og med dronningen av Saba kom for å prøve å teste hans visdom. Etter hvert, og særlig da omkring 1975, så ble forskermiljøet overbevist om at disse modellene, disse teoriene, holder ikke. Også disse tekstene, som man altså la til grunn for en fremstilling av, eller en la til grunn for antagelsen av at Bibelen hadde relativt troverdige historiske opplysninger om Salomo og David, det lot seg ikke lenger opprettholde. Disse tekstene var vesentlig senere. Og det betyr ikke at alle tekster som handler om den tidlige tiden i Israel er sene, men det betyr at de større tekstsamlingene som man betrakter som sikker historisk informasjon, de er fra en vesentlig senere tid. Og da er det naturligvis også slik at man kan ikke bruke disse som historisk kilde på samme måten. Akkurat som vi ikke kan bruke Sigrid Undsets middelalderromaner som historisk kilde uten å se hvilke kilder, eller ta høyde for hvilke kilder hun selv har brukt, og så etterprøve disse bakover. Omtrent på samme måten var man nødt til å arbeide også med bibelhistorietekstene. Det er da det ene. Og så er det andre som også skjedde omtrent på samme tiden, altså rundt 1975. Det var at Israels arkeologien, som på mange måter er kommet i vanry fordi den nettopp brukte, så å si, gikk med Bibelen i hånd, den ble erstattet av en mer selvstendig palestinsk arkeologi, eller Israels. Altså, disse begrepene er jo vanskelig å bruke, sant, for det at vi er jo straks inne i politisk minefelt. Men altså, man begynte å drive arkeologiske studier uavhengig av skrift, av Bibelen. Man gikk ikke lenger med Bibelen i hånd, og straks man fant et sted som noenlunde passet til en beskrivelse i Bibelen, så leste man bibelhistorien inn i det. Det var jo naturligvis fortsatt, eller det er, i gjennomgående israelske og amerikanske arkeologer som driver, ja, også tyske da, som driver i Israel. Men ellers så er det nok mange av arkeologene som driver utenfor staten Israel, for eksempel i Jordan. Og den arkeologien har på mange måter hatt større troverdighet, nettopp fordi den har lengre tradisjon for ikke å bruke Bibelen så direkte som særlig denne biblical archaeology-tradisjonen gjorde. Så det er noe av det som danner bakgrunnen for det som står på side 65 og utover i læreboka. Den er ikke direkte omtalt der, men den ligger bak fremstillingen der. Når vi kommer nedover til 800-tallet og 700-tallet, så begynner vi å få vesentlig mer utenom bibelsk materiale å bygge på når vi skal rekonstruere hva som skjedde i Israels, eller i det syrisk-palestinske området i disse århundrene før Kristus. Når vi kommer ned til profetbøkene knyttet til Amos, Hosea, Mika, Jesaja, Jeremia og Ezekiel, så er vi til en viss grad på sikrere grunn enn vi er her oppe i denne første fasen i bibelhistorien. Hvis vi nå går tilbake igjen til der vi stoppet forrige gang. Vi stoppet med denne Merneptah-stelen, denne steinstøtten som er fra begynnelsen av 1200-tallet, som er det eldste vitnesbyrdet vi har om navnet Israel. Og det er jo denne, jeg tror jeg viste denne forrige gang, denne teksten som omtaler Israel her. Israel is wasted, bare of seed. Jeg sa litt grann om det. Men historien som vi kan lese bak dette, eller i dette, er jo vesentlig annerledes enn fortellingen om utferden fra Egypt, som hvis vi skal plassere den inn slik den plasserer seg selv i forhold til, andre, til kongerekker og så videre, så vil den altså være omtrent på samme tid, altså ca. 1200-tallet. Og så sa jeg noe vel helt på slutten forrige gang, at en måte å, ja, når det gjelder spørsmålet om hvor vi starter, så sier læreboken det at noen, tradisjonelt så har man enten startet med utferden fra Egypt, og sier at Israels historie begynner der, eller man har startet med patriarken og sier at Israels historie begynner der. Og begge deler er problematisk. Dels fordi vi ikke har kilder til det, og dels fordi at tekstene i seg selv er så fylt med, skal vi kalle det legendarisk, eller i hvert fall teologisk materiale, at det blir vanskelig å bruke dem historisk av den grunn. Så derfor så har vi her da, i hvert fall forsøksvis, startet med dette med bosettingen i landet. Men også det er problematisk. Og så ser vi litt grann på det arkeologiske, og det kan være en vei å gå inn i dette da, som jeg gjør her. Og mest kjent og brukt for det arkeologiske utviklingen, eller bildet av den arkeologiske utviklingen. Nei, det arkeologiske bildet av den historiske utviklingen. På 1200-tallet ned mot 1000-tallet, det er gjerne en som heter Israel Finkelstein. Han har vært diskutert både på høyre og venstre side, så å si, men han representerer vel en slags sånn middleway i dette spørsmålet da. Og han sier, som jeg sa forrige gang, at det har skjedd noe i denne perioden. Mellom Betel og Sikhem var det i sen bronsetid bare 5 byer. I tidlig jernalder var det 115 små byer i det området. En rekke nye bosettinger i øvre Galilea i tidlig jernalder, økning fra 9 til 51 i et nærmere definert område. Østjordanlandene, altså øst for Jordan, økte bosettingene fra 15 til 73 i tidlig jernalder. Og så er det da spørsmålet, er det mulig å skille ut en israelittisk materiell kultur som adskiller seg fra den kananeiske, eller er det ikke mulig? Og ifølge denne fremstillingen i hvert fall, så er det en viss forskjell, nemlig i fravær eller nærvær av palass og tempel, at det mangler da i denne, i motsetning til i det som man har definert som kananeiske eldre bosettinger. Og så også noe på gate- og husstrukturer og sånne ting. Men man vet jo stadig vekk ikke om dette da er israelittisk, eller hva det er for noe. Man vet bare at det er noen forskjeller. Jeg sa altså det øvre Galilea mellom Betel og Sikhem, hvor vi fikk denne veksten, det er da i det området her, og eventuelt her oppe som er øvre Galilea. Og så Østjordanlandet, det blir da altså her borte. I bibelhistorieforskningen så har man operert med tre. Altså utgangspunktet er at det er ganske klart at bibelhistorien sin fortelling om hvordan Israel kom til, Israels folk kom til landet, den er i beste fall grovtegnet. Den er, har mye av senere tanker om Israel som en enhet i seg. Og så er spørsmålet da, kan man danne seg noen modeller som har en som forklarer eller som tar hensyn til de funn man har gjort, de observasjoner man gjør, og som kan forklare den både oppkomsten av bibeltekstene og den utviklingen man kan finne i det i landskapet. Og da har man gjennomgående i forskningen operert med tre modeller. Det ene er den gamle erobringsmodellen. Jeg nevnte William Foxwell Albright og denne John Bright, som er nevnt da på side 65 i læreboka, og flere andre. De har da støttet seg eller tenkt etter denne modellen. Nemlig at Israel, anførselstegn, sin bosetting i landet skjedde gjennom infiltrasjon eller innvandring, til dels militær, altså voldelig innvandring av beduiner fra ørken. Noe av problemet med dette er at Bibelen beskriver ikke et sånt forhold. Altså Bibelen beskriver et Israels folk som har gått i ørken, men som ikke hørte hjemme i ørken. Fordi de, og det ser vi blant annet av dette med at Gud må lede dem gjennom ørken, de vet ikke hvordan de skal få seg mat og så videre, så Gud må gi dem manna fra himmelen og fugler som faller ned og så videre. Sånn at bildet av Israel i ørken er alt annet enn et bilde av en del stammer, beduinstammer. Beduinstammene er vel vant med å være i ørken. De vet hvordan de skal leve der, og de vet hvordan de skal finne frem. Det er jo det ene, den ene siden av saken. Og det andre er jo dette at tanken om at ørken skulle inneholde, så å si, være nærmest et slags uuttømmelig reservoar av mennesker som skulle da kunne komme inn og bosette seg i landet, det er også en sånn tanke som ikke svarer til realitetene. Ørken er et karrig landskap å oppholde seg i, og den har ikke rom for store grupper av mennesker. Så det er to av innvendingene mot den modellen. I tysk tradisjon har det gjerne vært fremsatt en annen modell for Israels innvandring i landet, som de kaller for infiltrasjonsmodellen. Og det er at det på grenselandet, så å si, mellom det bofaste kulturlandet og steppelandet, eller det landskapet som, la meg si det på en annen måte, hvis dere kommer går i judaørken, så vil dere se på vinterstid at judaørken faktisk er grønn. Altså judaørken er ikke denne steinete, det er ingen sandørken som Saharaørken. Og på vinterstid, hvis det regner en del, så blir den grønn. Og den gir altså grunnlag da for småfehold. Og til en viss grad gir den også grunnlag for noe jordbruksvirksomhet. Og vi kan stadig, når vi kommer ut i Judaørken og i det nordlige Negev, altså før du kommer sørover i Sinaiørken, så kan en finne steinsettinger lagt opp for å samle vannet når det kommer regnskyll, at vannet da renner ned i et eller annet reservoar, og sånn man har ledet vann rundt omkring. I dette grenselandet mellom ødemark og kulturlandskap levde det og lever det fortsatt småfenomader. De er ikke beduiner i den forstand som Albright beskriver. Det er altså sånne som lever ute i ørken og vandrer omkring. Men de flyttet seg gjerne etter årstidene og søkte inn mot byene og kulturlandskapet når det var sommer og tørketid. Og dro ut igjen litt lenger bort på vinterstid når det var mulig å forsørge buskapen litt lenger borte fra byene. Altså det som tyskerne kaller veideveksel, eller som engelskmennene kaller transhumant pastoral nomads, altså sånn de veksler med årstidene. Og tankegangen er da er at denne vekslingen mellom det å leve opp imot ødemarken og det å leve opp imot bysamfunnene, den gikk etter hvert mer og mer over til at de ble bofaste, de etablerte bysamfunn og landsbysamfunn. Den modellen også har sine svakheter. Ja, det ene er jo stadig dette her med altså mengden av folk. Og så er det også noen problemer forbundet med dette med overgangen fra nomadisk tilværelse, eller seminomadisk, som man ofte kaller det, til bofaste kulturformer. En tredje modell som dere også da kan lese om i pensum, det er det som gjerne kalles for revolusjonsmodellen. At Israel som historisk, som folk, simpelthen ikke er en gruppe som kom utenfra, men det er blitt betegnelse på noen som skilte seg ut fra de bysamfunnene som allerede var der. Og vi aner jo litt av en sånn marxistisk revolusjonsmodell bak det da. En som heter Mendenhall, som var den første som for alvor satte frem den modellen. Men poenget er da i hvert fall at man ser for seg at Israel er blitt Israel simpelthen i gjennom en utsondring. For eksempel outlaws som av en eller annen grunn ble fordrevet eller måtte dra eller valgte å dra fra bysamfunnene og etablerte seg som mye mer egalitære kulturer. Egalitære likedannet altså. Og det kan forklare noen ting. Det kan forklare den sterke motsetningen mellom Israel og kananeerne, som vi jo har lest i 5. Mosebok særlig, men også i 1. Mosebok. Altså de man må adskille seg fra, de har man jo gjerne et mye sterkere behov for å markere seg negativt i forhold til, enn de som man ikke har en sånn adskillelseshistorie fra. Det er det ene. Det andre er at Israel som slik det frem som konsept i Bibelen lokaliseres til fjellandskapet og ikke til slettelandet der det var mye større fruktbarhet. Bare unntaksvis drar patriarkene ned i slettelandet og driver jordbruksvirksomhet. Ellers er de oppe i fjellandskapet som er mye mer karrig og som ligger på dette skjæringspunktet så å si mellom jordbrukskulturlandskap og ørken ødemark. Så det finnes da noen argumenter for det der, men der er det også stort sett vi står. Altså, vi har ikke noen gode, klare bilder av hvordan Israel er blitt til som konsept historisk sett. Det er i hvert fall ganske tydelig at forestillingen om de 12 stammene som utgjør Israel, det er et relativt sent fenomen. Det er noe som er blitt til over tid. Ja, det er da kartet igjen. Hvis vi beveger oss litt grann nedover til det som vi gjerne kaller for kongetiden, det er også et begrep som problematiseres i denne læreboka, og med god grunn. Jag tror nog, alltså det är två författare av den här boken, det är John Rodgerson och det är Philip Davis. Och jag tror nog att hvis jag hade spurt den ena av dessa, nämligen Philip Davis, så ville nog han ha uttryckt sig något mer skeptisk till till bibelhistorien som historisk kilde än det som kommer till uttryck i denna fasen från Salomo, David och nedover till 800-talet. Alltså något av problemet som också boken avspeglar, det är att det arkeologiska materialet som the biblical archaeology movement mente bekräftat Salomo sannsynligtvis är 100-200 år senare, yngre. Och det har ju att göra med att arkeologin är heller ingen säker vetenskap. Arkeologin kan inte datera något utan att ha något att sammanligna med. Och många arkeologer idag menar att de arkeologiska fynd som man tidigare mente bekräftat, för exempel Salomos och Davids stora rike, imperium, slett inte gör det. För det att det är det drejer sig för exempel om murar, om palasser, om stallar. Salomo skulle ju ha anlagt en räcke stallar runt om. Alltså för hästar, för för krigsmakten sin. Allt detta är texter som strukturer som säkert i alla fall är en 100 år senare. Moderateras en 100 år senare. Och då kommer vi ned till cirka 800-talet. Och från denna perioden och neröver så har vi nog att skilja mer material och bero på. Och då verkar det nog som om texterna, bibeltexterna, också har en större grad av historisk kildevärde. Men hvis vi nu i första omgång håller oss till, ja i denna perioden är det då de personer som profetböckerna visar till dateras i Bibeln själv. Hvis vi nu fortsatt håller oss till det arkeologiska då, eller till det utanom bibelska, så ser det ut till att det var ett sted mellan, ja, runt 400 000 plus minus inbyggare i det som vi har kallat för Nordrike, alltså i Israel, Nord, och väl en 100 000 i Juda i Sydrike omkring 800 för Kristus. Alltså att det som vi kallar för Nordrike är väsentligt större. I bägge staterna levde omkring 32% i Nordrike och 28% i Sörrike i större bosättningar. Nu är vi i närheten av det vi kan kalla byer. Det är möjligt att de talen är något för höga. Man skulle vänta på generella antropologiska förutsättningar att den urbana befolkningen inte var mer än 10-20%. Hvis dessa talen här är riktigt, så betyder det att urbaniseringen var starkare i detta område än det man ellers kan vänta och finna i omliggande områder på denna tiden, alltså 800 nedover mot 600. Landsbyarna bestod kanske av 200-300 personer. Så vi ser alltså någon större byar med att se lite fler och så en god del sån landsbyar runt omkring. På den tiden, alltså på 800-600-700-talet, så var, ska vi säga, konkurrenten, det var Assyrerrike. Assyria som håller, som alltså är ett av dessa imperier som avlöser varandra bort i det mesopotamiska området. Under Assyrias erobringar och krigföring i Israel och Samarias fall i 722 så fallt folketalet i nord dramatisk, och samtidigt ökte folketalet i Juda. Där blev det fördubblat och i Jerusalem blev det tredubblat. 722. Vi ser altså en utvikling fra at Nordriket var vesentlig større enn Juda og Jerusalem, men at det så altså rundt 722 skjer noe ganske dramatisk med en relativt stor folkeforflytning. Det er det man kan man har funnet i de arkeologiske utgravningene da. En modell sier at det var noen få store urbane sentra for administrasjon og økonomi. Det var Jerusalem, det var Samaria, Dan, Hasor, Geser, Lakish og Hebron. Hvis vi går tilbake igjen hit, hva var vi har? Altså Jerusalem, som er her nede. Samaria, som er her. Dan, som er oppi her. Og Geser, som er litt lenger sør her. Det er noe av de, og Hebron som ligger enda litt lenger sør, som dere vet også i dag. At det var noen sånne urbane sentra, og så var det en rekke mellomstore byer, og så var det noen små, det man gjerne kalte hamlets og farmsteds, som bare er noen ganske få, med noen få slekter. Ja, jeg nevner noen ting her, nå er vi over på de sosiale forholdene. Noen ting her, med få unntak var den primære produksjonsenheten, den enkelte familien. Så har jeg et sitat her. As is typical in peasant societies, altså i jordbrukssamfunn, these rural small landholders would have been subject in some way to the control of outsiders and taxation, and would have had to exchange part of what they produced by farming for manufacturers, manufactured goods they could not make themselves. Altså at de måtte veksle ut jordbruksprodukter mot en del produkter som de ikke kunne selge. Men bortsett fra, og så var det dette med at de var nok pålagt skatt, sånn at de var nødt til å produsere en god del mer enn det de selv hadde bruk for til sin egen matforsyning. Vi har en rekke tekster i Bibelen som handler om tvangsarbeid, om byråkrati, om skattlegging. Og jeg har nevnt noen av de tekstene her. Vi behøver ikke slå de opp her nå da. Men det går an å se på. Så vi får et visst bilde av at det i denne kongetiden var en sentral styring som også påla folk en del plikter som er typisk i mer sentraliserte stater eller samfunn. Så er det dette med byråkrati og skattlegging og tvangsarbeid. Handelsvare var blant annet luksus for eliten og de som var knyttet til kongen. Og en del av det som ble transportert fra Indusdalen og vestover, det var jo nettopp slike produkter. Det var krydder, og det var silke og annet som selvfølgelig edle metaller også da. Denne teksten, 1. Samuels bok 8, som vi har vært innom tidligere, den reflekterer noe av dette. Det er altså Samuel som holder denne talen da folket har bedt ham innsette en konge over dem. Så leste vi begynnelsen av det i forrige gang. Han vil ta sønnene der og så sette dem til å gjøre tjeneste ved kongens vogner og hester, og så videre. Og så hører vi om at de beste jordene, vinmarkene og olivenlundene deres vil han ta og gi til mennene sine. Av åkrene og vinmarkene deres vil han ta tiende og gi til hoffmenn og tjenerne sine. Av småfe deres vil han ta tiende, og selv må dere gjøre slavearbeid for ham. når dette i det hele tatt knyttes til Salomo, så er det nok fordi de som skrev disse tekstene var vel kjent med denne type virksomhet, eller denne type samfunn. Og her har vi da en annen tekst som også handler om Salomo. Den første handlet jo ikke om Salomo, men om kongedømmet generelt. Første kongebok 9. Slik hadde det seg med det pliktarbeidet som kong Salomo satte i gang da han skulle bygge Herrens hus, sitt eget hus, Jerusalems bymur, og så flere byer da. Og så hører vi om en del byggearbeider. Ja, og så hører vi at Salomo la pliktarbeid på etterkommerne av disse folkene, altså ikke israelitter, så mange som ennå var igjen fordi israelittene ikke hadde klart å utrydde dem, la Salomo pliktarbeid på. Slik hadde det vært til denne dag. Men han satte ingen av israelittene til å gjøre slavearbeid. De var krigere, hoffmenn, høvdinger, våpenbærere, vognkommandanter og ryttere. Så ideologien her er jo veldig tydelig, sant? Altså man legger tvangsarbeid på de som ikke er israelitter. Dette kjenner vi jo igjen, altså, sant? Fra moderne tid også, at man gir visse folkegrupper privilegier. Mens andre som ikke på en måte er, eller som regnes for å være utenfor, som ikke identifiseres inn. Og det er jo også noe ved, altså antropologer, sosialantropologer kan vise hvordan man veldig ofte er avhengig av å ha noen minoriteter blant seg som ikke er oss, altså noen andre. Og det er jo akkurat det vi ser her. Så uansett om dette måtte svare til en kong Salomo sin praksis, eller dette er noe som kommer senere, så er det i hvert fall en veldig realistisk beskrivelse av hvordan en stat eller et samfunn blir organisert. Man gir noen privilegier, mens andre får ikke del i de samme privilegiene. Om dette da har svart til realitetene på denne måten, altså poenget her er jo å identifisere hvem som tilhører israelittene, de har en helt annen status. Og bare ta med dette også da, før vi tar oss en liten pause. 2. Samuels bok 8. David regjerte nå over hele Israel. Han gjorde rett og rettferd mot hele folket sitt. Og så kommer det da hvem som var hærfører, hvem som var kansler, om prestene og riksskriverne, eller skriveren, og så er det disse som var førere for Kreti og Pleti, et uttrykk som kanskje dere ikke kjenner, men som i alle fall var vanlig å bruke tidligere. Og Davids sønner var prester. Tanken om at David selv altså på en måte var en slags prestekonge, dukker jo opp her. Og så har vi 2. Samuels bok 20, Job var herrfører, og så var det han som igjen var førere for Kreti og Pleti, og så har den som hadde tilsyn med dem som gjorde pliktarbeid, og kansleren dukker opp igjen, riksskriveren, og prestene, og så videre. Så vi ser altså at, bortsett fra spørsmålet om størrelsen på, og i det hele tatt historisiteten på, bak Salomo og David, det har jo vært en del da som har, blant annet den såkalte Københavnerskolen, en del to forskere i Danmark som har vært veldig mye omdiskutert, har påstått at Bibelens historiske troverdighet kan vi først, når det gjelder det, altså spørsmål om konge og det politiske, kan man først betraktes, altså man kan ikke betrakte den som historisk troverdig før vi kommer ned på 700-tallet i hvert fall. Og David og Salomo er legendariske konger. Og det er de nok utvilsomt, men om de bare er det, en sak som diskuteres. Det finnes tekster, eller det finnes funn utenom Bibelen som taler om Davids hus, i hvert fall på 800-900-tallet. Så det begrepet må i hvert fall ha satt seg på en annen måte. Og læreboka, som er relativt positivt til Bibelens, eller disse tekstenes historiske troverdighet, mener at det er grunn til, men de sier altså, det er intet imot, eller det er liten grunn til å betvile, eventuelt det er grunn til å anta at, altså sånne forsiktige formuleringer når det gjelder spørsmål om David og Salomos rike. Bare ta med denne her siste. I Malakki, profeten Malakki, den siste boken i Bibel i GT, ser vi noe om noe tempelskatt. Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva er det vi har stjålet fra deg? Tienden og offergaven er det altså de har stjålet. Under forbannelse er dere stjeler fra meg, hele folket. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser. Dette er jo det velkjente, altså dette er jo tydelig ideologi eller teologi for innkrevningen av tempelskatten.